ងារទីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដោយវ៉ាន់ឌីកាអុន
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នៅប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវអ្នកវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយបកស្រាយខុសពីគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេពុំអាចប្រកែកបានគឺការវាយប្រហារយោធានៃប្រទេសវៀតណាមទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយដាក់របបនយោបាយមួយដែលរណោបនឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនចំនួនតែម្ដងគឺនៅក្នុងនេះហើយដែលនៅថ្ងៃ13មករាឆ្នាំដដែលនោះក្រុមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យកងទ័ពបរទេសដែលចូលឈ្លានពានស្រុកខ្មែរដកចេញជាបន្ទាន់ហើយត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមចំពោះអ្នកទទួលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនេះជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញព្រោះបើរបបប៉ុលពតមិនបានត្រូវរលំរលាយទេនោះប្រជាជនខ្មែរនឹងត្រូវរងគ្រោះនៅក្នុងរបបនេះបន្តទៅទៀតដោយយល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈខុសច្បាប់នៃការឈ្លានពាននេះកងទ័ពវៀតណាមក៏បានសាកល្បងរំដោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានរំដោះព្រះអង្គយកទៅមុនបាត់ទៅគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើទីក្រុងហាណូយរំដោះអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរបាននៅថ្ងៃ7មករាសភាពការងារពេលនោះប្រហែលជាអាចមានលក្ខណៈផ្សេងព្រោះថាទោះជាស្ថិតនៅខាងបកសម្ព័ន្ធយោធាណាក្តីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅតែជាអ្នកតំណាងនិត្យានុគរភាពនៃរដ្ឋខ្មែរដដែលប៉ុន្តែនេះក៏ជាចំណុចមួយយ៉ាងស្មុគស្មាញដែរព្រោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវរបបអឿននៅដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទម្លាក់ព្រះអង្គពីអំណាចតាំងពីថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970មកឯនោះតាមការពិតគឺជាការប្រជែងកម្លាំងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះមុខការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនិងសូវៀតនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅកម្ពុជាបច្ចមប្រទេសដែលនៅពេលនោះជាសត្រូវនឹងសូវៀតមានជំរឿនអ្វីក្រៅពីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសាកល្បងរកជំហរនយោបាយមួយថ្មីទៀតជាមួយអាមេរិកសិនដែរនៅថ្ងៃ14មករាគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅធ្វើអន្តរាគមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសាកល្បងរត់ចេញពីពួកខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែទោះបីព្រះអង្គបានគេចផុតពីក្រញាំពួកនេះក្តីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនហ៊ានទទួលរក្សាទុកព្រះអង្គដែរដោយខ្លាចខូចសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិននៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ដដែលលោកតេងសាវពីងបានយាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទៅគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបានលាយយកប្រទេសកម្ពុជាបាននៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ជំនួយ 1,000 លានដុល្លារទៅឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីបន្តការតស៊ូដេញកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមលោកណៃយ៉ាន់ចន្ទាដែលបានធ្វើការវិភាគមួយយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងទស្សនវិស័យពលរដ្ឋអ៊ីត្រង់ជែររបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅខែមេសាឆ្នាំ1989ព្រោះតែការប្រទានប្រទង់គ្នារវាងចិននិងសហភាពសូវៀតនេះអ្នកនយោបាយនិងបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នារហូតគឺគ្មានអ្នកណាអាចឈរកណ្តាលបានទេជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលចង់បានអំណាចឬមានតួនាទីនយោបាយអ្វីមួយរីឯសមាជិកនៃក្រុមបកពួកនីមួយៗក៏មានលក្ខណៈចម្លែកផងទៀតម្ខាងមានចិនមានខ្មែរក្រហមមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកប្រចាំប្រទេសនិយាយរំគ្នាម្ខាងទៀតមានសូវៀតមានវៀតណាមហើយមានពួកខ្មែរក្រហមមួយផ្នែកផងដែរ
ក្រុមនីមួយនីមួយអូសទាញប្រជាជនបញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យគាំទ្រគេរៀងរៀងខ្លួនក្រុមទាំងពីរនេះជាបតិកម្មសាសនាឲ្យស្អប់ខ្ពើមគ្នារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ខ្មៅងងឹតនិងប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់បើខាងណាឈ្នះខាងនោះជាអ្នកត្រូវហើយអ្នកចាញ់ត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបធ្វើទារុណកម្ម តាមរយៈទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាដរាបណាអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅតែរណបខាងនេះឬខាងនោះពូគឺគ្មានឯករាជ្យគ្រប់គ្រងគ្មានការបដូរចង្កូតប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេនោះហើយជាពិសេសគ្មានអ្នកអភិក្រិតទេនោះប្រជាជនខ្មែរពុំអាចចេញផុតពីសោកនាដកម្មបានឡើយ ខ្ញុំសូមស្នើសំណើសិនចុះហើយនឹងនិយាយអំពីទំនាស់នេះបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វ៉ាន់ឌីកំបានអំបញ្ញមីនីស្រីអំពីការប្រជែងកម្លាំងរវាងប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងបញ្ហាខ្មែរ